Jo, tak už to jde, takže já bych možná byl rád, kdyby nám na začátek něco řekli o sobě, jak jste se vlastně seznámili a kde bydlíte a kolik máte dětí a takový ty základní údaje.
To je pravda. Já nevím, si vzpomínáte na sjezdy mládež, ale to byly sjezdy mládeže jednoty bratrských a křesťanských společenství v 90. letech. A to bylo na někdy severu, od roku, jste apoštolská, bylo to hlavně na severu. A na jednom z těch shromáždění v roce 93, které bylo v Novém Městě pod Smrkem, byla malá skupina z Německa, 5 lidí. A mezi nimi byla Ulrika a já jsem byl tenkrát pro ní překladatelem. To bylo tenkrát tuším 14. Pak jsme se neviděli, nebo viděli občas na těch shromážděních, která byla každý půl roku a v roce 96, o 3 roky později, když jí bylo nějakých 17,5, tak už uměla česky, protože jí Bůh, nebo vedl, no prostě měla plno přátel v Liberci a jezdila z Ochrnova neustále za hranice a sama se naučila česky. A protože už ze všech jejich přátel všichni byli zadaní a my jsme tam zbyli sami, tak... Tak se stalo, že jsme celý ten víkend, který byl tenkrát v Nymburce, strávili rozhovorem a z toho pak dál vzniklo to, že jsme se o 2 roky nebo o rok a půl později na Mělníku měli svatbu v roce 1998. A vlastně náš verš z Rut 1.16 o tom, kdy Rut říká, kam půjdeš ty, půjdu i já, kde je tvůj lid, tam je můj lid, a kde zemřeš ty, zemřu i já, tak jsme si mysleli, že to je jenom ten český a německý, ale
to byl verš na naší svatbě.
A to byl verš na naší svatbě, Rut 1.16. Ale pak jsme zjistili, že to není jenom opravdu ten český a německý, ale a ten židovský národ, který jsme přišli. A vlastně s tím, čím Ulrika vyrostla, že rodiče jí říkali, když dostala ve 13 svůj první pokoj, kdy to tatínek tam udělal, tak říkala, je to sice tvůj pokoj, ale když se budou Židé potřebovat pomoc, tak z toho pokoje půjdeš pryč, aby tam pro ně mohlo být místo. Takže to je něco, s čím ona vyrostla a já jsem do toho dorostl postupně.
My jsme to neplánovali, ani to nebyla naše velká touha ze jednoho dne dostat do Izraele. Ale já jsem v té době studovala mezinárodní management a potřebovala jsem místo na praxi v zahraničí. A ucházela jsem se na různých místech a dokonce i u Eben Ezera v Moskvě, kde nás tenkrát odmítli. A pro nás psal bez našeho vědomí jeden člen naší modlitevní skupiny psal doporučený a ocitli jsme se 3 týdny později na půl rok v Izraeli. A tam jsme slavili na Jom Kippur náš první výročí svatby.
Bylo v roce 99. A vlastně jenom taková historka, určitě znáte, že Bůh tak jakoby jemně mluví v tom životě. A tu mozaiku skládá dohromady. Jako já jsem od jakživa měl němčinu, měl jsem maturitu v němčinu, studoval jsem germanistiku a Bůh mě neustále vedl do němčiny, abych si někdy myslel, že budu žít v Německu, ne? A Ulrika taky nějaký Bůh vedl do Česka, naučila se česky a najednou z toho vzniklo to, že jsme neustále mezi Českem a Německem na hranicích. A tenhle pán, to je Uwe, který vedl ve městě Hof v západním Německu, kde Ulrika 5 let studovala a kde jsme žili, modlitevní skupinku za Izrael. A díky němu jsme se dostali do Izraele a před odletem v roce 1999 jsme seděli u tatínka Ulriky a ten nám ukazoval diapozitivy ze své cesty do Izraele v roce 1996. A ukazoval nám, měl mnoho diapozitivů. A my před odletem poprvé do Izraele koukáme na ty fotky a najednou vidíme tuhle tu fotku. A ten tatínek prostě fotil cokoliv, fotil Jeruzalém
na
zdinášku a tady vyfotil nějakého modlícího Žida. Ale to je ten pán z té modlitevní skupinky, kterého on náhodou vyfotil.
A my jsme ho vůbec neznali.
Oni ho vůbec neznali a on nám ho náhodou ukázal v těch diapozitivách před naší první cestou do Izraele, kde on byl klíčem k tomu praktiku, on byl klíčem k tomu, že jsme dostali poznání o Izraeli. A Bůh jenom takhle jednoduše z těch fotek nám ukázal před tou cestou, ano, já o tom vím, já jsem za váma a já vám tam chci víc. A tohle vždycky vidím jakoby potvrzení toho a já věřím, že určitě máte vy ve vašem životě podobné zkušenosti nebo podobné momenty, kdy Bůh vám takhle
pomohl. Podivuhodný detailista. Taky jsem měla pro vás takovou otázku, kde v Biblii najdete sami sebe. Existuje určitý příběh nebo verš nebo zaslíbení, kde vám naprosto hoří srdce, protože to slovo se stává ve vašem životě skutečností. Že třeba to je verš, který jste za dramatické okolnosti přijali, nebo kde vidíte velké paralely svému vlastnímu životu nebo uvěření. A to je hodně osobní otázka a je, třeba něco z toho se dozvíme, až když se díváme na náš život zpětně. Ale já věřím, že Boží slovo je živé a aktuální. A že má tu kapacitu, že mluví k nám přímo do života a že si v písmu najdeme. Třeba, jak on zasmíjil to, ten verš, to vyznání Rut. Když jsme si to psali na svatební oznámení, to bylo jasné, že to je naše prohlášení, že přijímáme toho druhého nejenom jako individuální, ale jako součástí té rodiny, toho národa, toho jazyka. A až o rok později, nebo daleko víc později, nám docházelo, že to byl začátek, že Bůh nás dal dohromady, aby nás jako manželé nebo rodinu dal se stejným výrokem na stranu Izraele, že můžeme říct národu Izraeli, že jak to je, vaším Bohem je naším Bohem, nebo jak?
Jo. Tvůj Bůh bude můj
Bůh. Tvůj Bůh bude můj Bůh.
A tvůj lid bude můj.
Tvůj lid bude můj.
Dobrá, já bych se zeptal, ty zmínila z tatínka, tak tatínek teda taky je obrácený křesťan, nebo jak to je vlastně s rodiči?
On je ve staršovstvu našeho sboru. Mm-hmm. A můj tatínek je pro mě takový hodně tichý hrdina. Kdybyste ho poznali, on je opravdu hodně tichý, ale v tom je hrdina, jak ve víře obstál. On kvůli svému vyznání byl uvězněn ještě v komunistickém režimu a i po revoluci, kde už by mohl se dostat kamkoliv, tak stejně setrval v tom Hamputu, protože vidět, že to je místo, kam Bůh ho postavil. A tiše a věrně sloužil ve sboru a věnoval se rodině a myslím, že není nějak známý, ale bude známý v nebi.
To je nejpodstatnější. Dobrý, a maminka?
Maminka se do Hamputu stěhovala s manželem a od mé narození je doma, jako paní v domácnosti. Ještě mám 3 mladší sourozence a i když už my jsme vyletěli z hnízda, tak stejně nešla zpátky do nějaké placené práce. Ona je hodně aktivní, pomáhá ve sboru a pomáhá lidem, kterým Bůh položí na srdci, a odměnu taky bude mít asi největší na nebi. Tak, z těch 4 dětí jim vyrostly 18 plus vnoučat, tak má co dělat.
Jasně. A kolik teda máte dětí, jestli byste mohli říct?
Já si vzpomínám, když se měli svatbu na Mělníku, tak se za nás modlili a říkali, že uzavřít manželství je to, že muž a žena a že budu mít děti, tak si prostě vzpomínám tu myšlenku, že jsem vlastně vůbec nevěděl, co to znamená. Jako jsem si nějak vůbec jsem si o tom nic nemyslel. Ale vlastně jsme první 4 se narodili v Hamburku a další 4 potom v Gradlicu, takže jich je 8 vlastně dohromady. A že se až vlastně divím, když třeba teďka vidím rodiny se 3 malýma dětma, tak jsem říkal, jak oni to zvládají, to dělají. Ale prostě to nějak přišlo. A to nejsou že jako náhodou, jako my jsme je chtěli všechny, že jo? Ty jsou všechny chtěný, všechny jsou milovaný. S našima chybama a s našima nedostatkama, ale snažíme se o to, aby chodili ve víře, každý je svým způsobem, jak je znáte, jestli máte vy děti a znáte, každý člověk je bytost sama sebou.
Je to pro mě asi největší škola nebo ošetření, co říká, terapie proti mému perfekcionismu.
No ale nebo ještě, když jsme měli první 1 a 2, tak měla Ulrika ještě tendenci, že musí k tomu vlastně ještě pracovat. Takže ještě, když jsme byli v Hamburku, tak se přihlásila dělat projekt někde, protože studovala ekonomii nebo management, že musí dělat v pojišťovně, že prostě furt měla tu tendenci, že musí být někde činá, někde jinde. A ten zlom přišel, když jsme se přestěhovali do Hernutu po 10 letech se 4 dětma, tak jsme si říkali, že to stačí. A ten dům měl tolik schodů, jsme říkali, ještě, že nám nebudou padat po těch schodech všechny ty děti. A pak Ulrika jednoho Silvestra najednou byla taková jako přemýšlela. Tak co mám dělat se svým životem? Napsala si, kolik to bylo? 38 lístečků.
Otázka byla, že naši tehdy nejmladší dcera měla jít do školky a já jsem přemýšlela, co s tím extra časem budu dělat. Jak se dostat zpátky, a to byl můj původní plán, byl, jak se dostat zpátky do univerzity na doktorát. A to mě Bůh úplně prudkým způsobem
zastavil
skrze sen jedné kamarádky, která se jak pro naši rodinu přimlouvá. Mm-hmm. A to byl takový opravdu varovací sen. A pak jsem šla do stišení se a ptala jsem se pána, co tedy má, a psala jsem si to, co mě vrtalo takhle, nebo v hlavě, nějakých 18 nebo
30. Pořád
mám střílím nápady. A když jsem se dostala asi do toho 32. bodu a byla ve mně opravdu takové ticho, jako vakuum, jsem mohla přijmout nějakou myšlenku, která jsem viděla, že není ode mě. A to je otázka, co jsem přijela od pána, jestli jsem ochotná investovat svůj čas ne na doktorskou práci, ale projekt, který přináší odměnu za investici ještě v následující pokolení generace.
Víš, ono je to z mého pohledu to jako vysoká hra, že jo? Protože vy nemáte to dítě v moci, že jo? Vy ho vychováváte do 12-13 a ono pak je samo sebou. A vlastně vy nemůžete ovlivnit, jak bude žít, co bude žít, co se mu stane, co se mu nestane. Ale stejně Bůh říká, ploďte se a množstve se a vlastně z jeho pohledu, aby jsme naplnili zemi, ať chceme nebo nechceme, tak je to první přikázání. A my jako lidi to neustále snažíme, že to nejde a že to je drahý a že tohle si nemůžeme dovolit. A kolik stojí to dítě za rok? No to přece nejde. Ale že prostě samozřejmě, že člověk musí používat rozum, nevím, jestli my jsme ho používali, ale je to na jednu stranu vysoká hra a pro mě je to fakt zázrakem, když Ulrika jakoby je ženou v domácnosti, sice s plno dalšíma projektama a různýma věcma, co dělá, ale vlastně, že se rozhodla pro tohle z toho, kde Bůh jakoby zcela proměnil.
Tak ta myšlenka byla další těhotenství. A s tou naplánovanou těhotenstvím pátým, už mě přišla, že to není, že to nebude náš Benjamínek jako poslední, ale že to bude začátek Helmutské edice.
Začátek Helmutské edice. No,
dobrá.
Jo. Dobře. Máte nějakou otázku? Jako klidně třeba se přihlašte, abych to tady neobsadil všecko sám jenom.
No, ano, prosím.
Dobrá, ne, tak jo. Zatím není otázka, jo? Tak já se zeptám teda jenom tak stručně. Ty jsi teda, vy jste měli svatbu na Mělníku, takže ty jsi z Mělníku, anebo odkud?
Já jsem, jestli znáte Vitanu, vitanský polívky, tak já jsem vyrostl u Vitany za rohem. Moje rodiče pracovali 40 let ve Vitaně a vyvíjeli ty polívky a kontrolovali kvalitu, takže dneska, já nevím, jestli to furt Vitana, měla by tam být pořád a značka. To jsou Byšice u Mělníka. Takže tam jsem vyrostl, mám jednu sestru, o 9 let starší, která učí hudebku v Praze. A já jsem se vlastně obrátil v roce 92, kdy 4 dny naprosto proměnil můj život po roce hledání a toho, kdy jsem viděl, proč mám žít, když stejně umřu. Jako pro mě to bylo tak jako nepochopitelný ten život. A já, když teďka vidím, já nechápu, jak si člověk nemůže klást otázku po smyslu. Jak je možný prostě jen tak žít a nenajít ten smysl, protože já myslím, že je to možný najít. A vlastně tenkrát jsem přišel na Mělník do sboru, tak se mě Tomáš Korčák, pastor, zeptal, tak co Honzo, už si přijal Pána Ježíše? A já jsem stál po biblický takhle u dveří, řekl, co mám dělat? No zopakuj po mně. Jsem zopakoval. V pátek jsem četl Janovo evangelium, v sobotu na skupince na mě položili ruce, mluvil jsem v nových jazycích, v neděli jsme udělali generální úklid, dělal jsem pokání, pokřtil mě a já jsem byl úplně jiný člověk.
Jako
za 4 dny se naprosto vlastně změnil celý můj horizont, úplně všechno, takže já jako vím, komu jsem uvěřil a těch 31 let víry je naprosto fascinující, že vím, že všechno je on a ne, já nejsem nic, což mě pomáhá k tomu, že já jsem neměl nikdy v něčem nějak zvláštní, dobrý, nebyl jsem nikdy pyšný na to, co umím, nebo co znám, ale prostě tahle radost z toho spasení mě vlastně doprovází celou dobu a nedovedu si vlastně představit, co by bylo, když by tohle nebylo. Jako to nějak asi, už je naštěstí vymazaný z mý mysli.
Dobrá. Tak je nějaká otázka ještě ohledně třeba rodiny a tak?
No, a jinak k tomu nežávat.
Kdyby se nám Ulriko teda řekla, bylo tady, padlo tady, že ještě kromě rodiny mnoho dalších projektů, jaké?
No tak vzhledem k tomu, že jsem doma na plný úvazek, že nemusím dělat ten špagát mezi zaměstnavatelem a dětmi
a
domácností a rodinou. Mm-hmm. Ale no. jsem pánem svého času, jak se to říká. A tím, jak mě manžel v tom podporuje, mm-hmm. jak si hážeme tím míče. Takhle, jak se říká.
My si to vyměňujeme různě.
Tak si můžeme dávat prostor pro to, co nás Pán položí na srdce.
Třeba jeden takový příklad byl, že v červnu Ulrika doprovázela jednu paní z Argentíny, která přežila holokaust a přijela s manželem a ještě s dcerou a s jejím manželem 4 lidi a ona je v podstatě doprovázela 12 dní po Praze, jela s nima do Osvětimi a udělala vlastně úplně neuvěřitelné věci, jakoby jak se dotkla jejich srdce skrze její nezištnost, kdy jsem vlastně kryl já jí, pak jsme měli 2 hodiny čas a já jsem odjel do Gruzie, Arménie a Azerbajdžánu, abych zase tam byl a byl částí toho, kde Bůh bere svůj židovský národ do Izraele. Že se vlastně jako takhle snažíme pomoct tam a podpořit tam, že vždycky jsou ty děti někde. My jsme s tím něco udělat, buď je vezmeme sebou, že jsme měli xkrát sebou někde v Rusku nebo v Bělorusku, a nebo se vlastně snažíme si dát, když to jde spolu, tak to je úplně nejlepší, ale to je nakrátko zřídka občas, ale to zase bude někdy.
A jinak jsme velmi, velmi zřídka takhle postavený na pódiu. Já si svoje místo spíš najdu v modlitební komůrce. Já jsem úplně nadšená vidět, že Bůh, cokoliv se děje na tomhle světě, že se Bůh jakoby navázal na tu lidskou spolupráci. To už uvidíme u Abrahama, jak, a i Mojžíš, jak Mojžíš se dohadoval skoro jako na orientálním bazaru s Bohem o tom, co bude dál s jeho lidem. Ježíš, jak vidět modlitevný život Pana Ježíše, jak to můžeme sledovat. A jak na modlitbách v přímluvě můžeme se stát souhráč? Spoluhráčem s Bohem, když jsme citliví, že nejenom přinášíme ty svoje potřeby, protože Bůh není žádný automat napřáně naplněný našich přání a požadavek. Ale jestli modlitba je dobrodružství, si naladit s božími přání a touhy jeho srdce, tak já věřím, že čeká na to najít člověka, který se s tím stotožní. Člověk, který je připravený stoupnout si do mezery. A na tom místě vydržet s Pánem, až uvidí směnu směrem do života. A to nejenom ve vlastní rodině, ale věřím, že podle toho, jestli jsme věrní v malém, že Bůh nás může, nebo že má touhu jako svědčit ten okruh autority. A že není samozřejmostí nebo náhodou, že vás jako církev povolal do velké mezi Tak to je pro Němce opravdu nevyslovitelné.
Ano.
Nebo do vašeho sídliště, nebo na vaší pracoviště, nebo přemýšlíte, kam vás Pán povolal, jakými lidmi vás obklopil, koho vám položí na srdce hledat boží záměry pro tuhle skupinu lidí nebo tohle člověka. A přijmout boží slovo, jeho zaslíbení a jako modlitevníci, já miluji obraz toho, že jsme jakoby boží sekretářky. Že on má kalendář, on má plán, on má svoji agendu A my jako přímluvníci ho jenom připomínáme, hele šéfe, v 10 hodin máš být tam, nebo zvoní tě zákazník a tu roli, že my máme za úkol Boha připomínat jeho záměry, jeho slovu. A v tom setrvat, než uvidíme, že toto slovo se stane masem, že se to stane živým, že se naplní to zaslíbení. A to v malých věcech, v tom, jak se modlíme za svoje děti, za naše děti, ale i ve velkém, jak se modlíme za náš národ, za naši vládu, za Izrael, za naplněný velké vyslání třeba.
Dobrá, máte nějakou otázku? No?
Já jsem se chtěla zeptat, vaše děti se narodily v Hamburgu teda, ale tam už nebydlíte, jo? A chtěla jsem se zeptat, oni chodí do německých škol, jo? A rozumí česky?
To první dítě v Hamburgu, který bylo ještě jedno, a na který jsme měli čas jenom na to dítě a který jsme v první třídě poslali na týden na mělník do první třídy a na český tábor, tak to umí česky, to dělalo i maturitu, protože druhý jazyk v Hernutu na Gimplu je čeština. Ten druhý kluk se domluví a ty 3, 4, 5 už nemluví. Tam už to nešlo. I když má češtinu, já jsem až v šoku, co neumí všechno. Ale ty bohužel teda řekli ahoj, dokonce dobrý den, to vás říká. No, tak bohužel, prostě tím, jak oni mluví mezi sebou a jak to všechno, takže... Jsou německý, no, jsou, to převažuje.
Jsou naprosto německý. Jsou naprosto německý s českými pasy.
Uvidím, ale mají to v sobě, ví, odkud pochází, nebo co, ale prostě jsou v německém prostředí doma.
A tím, že to není mojí mateřštinou a je... Pro mě není problém mluvit s manželem česky, ale mluvit s vlastními dětmi česky je pro nás oba cizí jazyk a tím je to nepřirozený pro obě strany a z toho si velmi rychle vymknou.
No, oni byli proti tomu, když mu řeknu otevři dveře, nebo řeknu mach auf. Tak si vyberou to krátký, nebo zavři, machcu. Tak jako ta čeština je často komplikovanější a složitější, když s tím hned nevyrostli. Jako mě to mrzí stále znova, vždycky jsme dělali pokusy, ale prostě se to vždycky obrátilo proti nám.
Třeba když jsme poslali třetí dítě na křesťanský tábor, tak tam český křesťanské děti uvítali Heil Hitler. A to zanechalo svoje stopy. Tak na tom česko-německém smíření ještě pracujeme.
A jak jste teda se dostali, když bych jako otočil, jestli jsi přejmě otázka? Jak jste se dostali teda do té organizace Ebenezer?
Já tady tenhle ten verš, co tam je napsaný. Já nevím, jestli jste si všimli těch veršů v Bibli. My tady máme, to je v němčině, ale jsou tam všechny ty verše a to je vlastně jenom v spisech veršů biblických. Tam není nic jiného než biblický verše, ať už je to u Izajáše, u Jeremiáše, u Ezechiele, u Zachariáše, se neustále opakuje. Já jsem je rozehnal a já je zase seberu. Já nevím, jestli se do jaký míry si toho všímáte, když to čtete, protože často se přehlídne nebo si toho člověk nevšimne. A to je vlastně jeden z těch veršů, že přicházejí dny, je výrok Hospodinů, kdy se už nebude říkat, jako že je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země, nýbrž jako že je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal a přivedl je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům. Hle, já posílám k mnohým rybářům, ať je vyloví jako ryby. A pak také pošlu k mnohým lovcům, ať je budou lovit na každé hoře.
Cítíte se jako rybáři?
A my se cítíme naprosto jako rybáři a děláme to vlastně 23 let. Že se cítíme vždycky jako rybáři, že jsme byli v nespočetně mnoha rodinách, ať už na Ukrajině, nebo v Rusku, nebo v Bělorusku, nebo i v Praze, no prostě kde to jde, v Německu, kde vlastně neustále říkáme tohle sto. A že vlastně, když se mluví o tom, že my vlastně všichni čekáme na to, že přijde Pán Ježíš, to je vlastně náš cíl a náš život tady je vlastně skryt v něm. A vlastně, jestli je někde něco, kde se dá konkrétně vidět, a koukat na to, kde asi přijde, neboj se, já nebudu říkat žádný datum.
Děkuji.
To se neboj. Tak je to to, do jaký míry se vrací Židé do Izraele. Protože on říká, že je zebere a nenechá nikoho z nich, aby se jim zjevil a ukázal se jim. Že vlastně Židé nepoznají Ježíše, že on je jejich mesiáš, protože nám se podařilo ho natolik od nich vzdálit, že se mi strašně líbí ten příběh Josefa a jeho bratří, že bratři ho prostě nepoznali. On byl jako Egypťan, mluvil jako Egypťan a on si je vzal stranou a říkal, já jsem Josef. A oni z toho byli úplně vedle. A předpokládám, že Zachariáš říká, že o ten proroctví, že oni všichni nad ním budou lkát, protože uvidí, že to je on, kterého probodli. Že vlastně Bůh připravuje ten svůj národ na to, aby ho poznal a aby byl slávou. Jako my vlastně doprovázíme lidi všeho typu, věřící, nevěřící, ateistický, já nevím čeho všeho, že to je prostě směsice všech možných názorů, ale Bůh řekl, já je seberu a říkal Izajáš 22, to je takový typický verš pro tohle to naprosto, nebo takový zásadní, je to 22, ne? 42. Proč my to vlastně děláme? Nebo jenom my všichni? Toto praví panovník Hospodin. Hle, pokynu rukou pro národům, k národům vztáhnu svou korouhev, v náručí přinesou tvé syny, tvé dcery budou neseny na rameno. A já když dáš to trochu temnějš, já tam mám jednu rodinu, když tak vyměníme si to tady na tohle. A vlastně tenhle ten verš je vlastně na příkladu jedné rodiny.
Ještě jednou k tomu rybář a myslím, vyzerujeme, hunters.
Lovec.
Tak rybář to není ten, který má prutku a červíka, ale jak Petr a no u Ježíše, jak šli rybařit se sítí, tak se ty ryby lovily, že byly živí. Přičemž lovci, nebo myslivec, prostě střelí na svíře. A v tom, a to je dobrý příklad i na tu, když mluvíme alia, tak to je proces imigrace židů, nebo návrat židů do země zaslíbené. Mm-hmm. A to můžou buď skrze rybáře, že budou mít faktory nebo důvody, které jim prospívají k životu, jako ty rybáře. A to často nejsou duchovní, ale třeba spíš ekonomické důvody. Mm-hmm. Že třeba byla velký návrat židů z Argentíny, když tam byl ekonomické fiasko. Nebo když
rozpadl Sovětský svaz,
tak ty lidi neemigrovali kvůli antisemitismu, ale šli si za lepšími životními podmínkami vlastně. To ani nebyli čistě duchovní, že byli tak tak duchovní, že měli nějaké zjevení o země, posvátné země nebo to, ale prostě šli si za lepším životem. Ale na druhé straně ty lovci, to je třeba první vlna alia, nebo druhá byla po těch ruských a ukrajinských pokromech, kde si běhali o život. A já věřím, že Bůh použije oboje. Oboje faktory nebo vlny k tomu, aby zebral svůj lid. A v Biblii není úplně jasno zmíněno, jestli se kdy vlastně se to uskuteční nebo dokončí, že se Židé nebo celý dům Izrael vrátí do země zaslíbené, ale já věřím, že to není jenom nějaký duchovní princip, nějaké alegorie, ale že tohle proroctví a i další proroctví, že se naplní naprosto fyzicky úplně stejně jako v duchovném významu. A někteří Židé jsou si jistí, že tohle proroctví se naplní až při zjevení Mesiáše, že v jeden okamžik přijde Mesiáš a v jeden okamžik z celého světa sebere svůj lid. Takový automatický. Ale my z písma víme, že Ježíš sám říká, že se nevrátí do té doby, kdy? Pomozte mě? Ne. Když to je jeden faktor, jedna podmínka a druhá faktor. Ježíš říká nad Jeruzalém, že mě neuvidíte, než až. To je, když Ježíš pláká nad Jeruzalémem.
Neřeknete, že požehnaný ten, který, jo? To? A já to.
Řekni.
No ne, tam byl, že neuvidíte mě do té doby, neřeknete Baruch Haba Bešem Adonai, požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinovi.
Tak co znamená, že předpoklad na to, že Ježíš znova přijde a my víme fyzické místo, kam se vrátí, je, že v izraelské zemi bude pozůstatek lidu, který ho uvítá jako mesiáš. A že to bude jeho lid, že to nemůže být nějaká delegace čínských křesťanů na Olivetské hoře, ale že v izraelské země bude pozůstatek jeho lidu, který ho přivítají jako král a uznají ho jako mesiáš. A já věřím, že fyzický návrat Židů do země Izraele je jenom předpoklad na tu duchovní alia, na to, že se naplní Boží slovo, že on říká, já jsem jejím Bohem a oni říká, my jsme jeho lidem.
Ty jsi vlastně na začátku ptal, jak jsme se k tomu dostali.
Ano.
Jsem to ještě neodpověděl.
Neodpověděl, ale já bych se dal znovu.
Protože já přemýšlím, že vlastně, když člověk uvěří, tak vlastně hledí na sebe, co je, kdo je Bůh, nějak mění jeho charakter. A pak mu vlastně dává určitý směr. A jak jsme vám ukázali toho bratra Uveho na začátku a první praktiku v Izraeli půl roku, že vlastně jakoby Bůh lehce nás jakoby hodil tu vyhýbku do Izraele půl roku a potom k Eben Ezeru na 3 měsíce. A plno lidí, co bylo jako dobrovolníci s Eben Ezerem, dělají úplně něco jiného. Dělají službu s dětom, zakládají sbory, dělají někde misionáře úplně v jiný zemi. Ale vlastně Bůh nás jakoby tady tím jednoduchým nasměrováním přivedl do toho a dotknul se našeho srdce. Já si vzpomínám, když jsem četl tu knížku poprvé, Operace Exodus, jak se mi to jakoby dotklo hrozně, že se mi to nějak nadpřirozeně dotklo a Bůh nějak nadpřirozeně nasměroval moje smysly tady na tu oblast, aniž bych tušil, co se z toho všeho vyvine a do jaký míry vlastně my se tomu budeme věnovat. Mm-hmm. Takže to není, že si věřím, že to je i postupně, kde člověk vidí, kde se cítí dobře, kde ho tam vede a kde víte. Takže my, když slyšíme hebrejštinu, tak už jsme na pozoru a hned prostě vidíme, co se dá dělat, jak se dá mluvit, co se dá udělat. Tak vlastně to je něco takového, což se vyvinulo a máme v tom jednotu. Že to vidím úplně jako zázrak, nebo jako jedno i stěžení záležitost, že se v tom můžeme doplňovat v těch duchovních věcech a vlastně co s tím všechno souvisí. A vlastně, jo?
A Ebenezer je jedna křesťanská organizace, která existuje v různých pobočkách po celém světě, která pomáhá, prakticky pomáhá Židům se stěhovat.
A prakticky znamená zaplatit letenku ke konzulovi, zaplatit přenocování v hotelu, nakoupit na Ukrajině kamion dříví pro rodinu, která nebude mít čím topit, nebo zaplatit v Samaře řidičům, který budou rozvážet jídlo pro starý židovský lidi, kteří si nemůžou pomoct, nebo koupit léky tam, kde je nemají. A i když teda
nebo
to
evakuační transporty tečko.
Nebo teďka pomoc jednu evaku na začátku války. Jako plno, to jsme my v tom specificky se snažíme vidět, kde je potřeba. My si nemůžeme dát vždycky nějaký milion, ale prostě tam a tam. Nebo financovat seminář židovské agentury, která ukazuje Židům, kdo jsou, co jsou a proč mají vycestovat. Takže je tam plno momentů praktické služby a to, co je u nás v popředí, co prostě vždycky chceme, aby jsme u toho všeho někoho měli, kdo tam jako křesťan je a kdo může dát praktické svědectví. Kdo se může mluvit, kdo oni mají k tomu, aby věděli, proč to děláme a kdo za tím stojí. A mít tam ten osobní vztah, osobní rozhovor, než jako, že někam něco zaplatíte, to je sice hezký, ale ještě tam prostě přinést to, jak je přijít k žádlivosti, aby oni viděli, že za náma je něco jiného. Že by to chtěli třeba taky. A to fakt je na tom vidět a to je úplně to nejsilnější svědectví, o který nám vlastně jde. A vlastně tady v tom verši bylo, že povezou tvoje, že přivezou tvoje srdce, přinesou v náručí tvoje dcery, 42, v náručí přinesou tvé syny, tvé dcery budou neseny na rameno. My jsme tady tuhle babičku 85 letou, to je vlastně prakticky jeden z tisíce případů, kdy vlastně křesťanský dobrovolníci vyplňují tohle to proroctví. Takže vy, když tohle...
To byl na lodí z Oděsy do Haify.
A my jsme vlastně pracovali 3 měsíce v roce 2000 v Oděse, a byli jsme na lodi, která přeprovovala vždycky zhruba 350 židů, každý měl plno zavazadel a věcí a jeli jsme s nima 3,5 dne z Oděsy do Haify. Předtím jsme s nimi jeli ještě na ubytovně a to bylo vlastně plno dobrovolníků a plno lidí a ta loď jezdila od roku 1993 do roku 2004, dneska je to letadlem, jsou zase jiný cesty. Vlastně tady bylo nejsilnější, že vlastně vy jste s těma lidma strávili čas. My oba mluvíme rusky, že jsme tu ruštinu nezapomněli, ale naopak jsme ji vylepšili, takže komunisti se snažili něco s náma udělat, ale netušili, že to bude k velkému požehnání pro židovský národ. Vlastně třeba tahle ta rodina, tady ten tenkrát Josef s babičkou, Vlad, a s nima jsme se seznámili v roce 2000.
Na lodi.
A vlastně jsme je doprovázeli a to je rodina, která jede do Izraele, neví, co je čeká, on sice měl zaměstnání, ale nezná jazyk.
On byl jediný na lodi, který už věděl, jak kde bude zaměstnán v Izraeli. Protože on byl fyzik a v Charkově zavřeli po té ekonomické krize 98, zavřeli jeho institut experimentální fyziky a on byl čerstvě rozvedený
Zahořklý,
trochu do sebe zavřený a když byl v Izraeli, tak se vydal, že chtěl prozkoumat víru svých otců.
Víru svých otců. No a to je babička, která...
On už měl pracovní smlouvu z Hebrew University a pokračoval jako vědcem fyziky, ale třikrát po večerech, třikrát v týdnu šel studovat do Ješivy Talmud aby se dozvěděl o náboži, na, jako o židovské náboženství a ortodoxích kruzích ze lidí nejen tak se známují, ale jsou si jsem si vorgestellt.
Představuji.
Že tam je židov, který zprostředkuje partnerství. A on se znovu oženil s jednou židovkou, která přišla z Moskvy, taky byla rozvedena, a založili si v Izraeli rodinu.
To je vlastně po 14 letech, to jsou malí děti, myslím, že jich má 5 teď na hromadě. To byl svátek stánku, kdy jsme mohli navštívit ve stánku stánku v roce 2017 a to bylo teďka v březnu v roce 2023, to je jeho nejmladší syn. A to, co je na tom zajímavé, je, že my jsme se vlastně poznali s ním, než on se stal ortodoxním židem. Takže já když tam jsem s ním, tak on mě veme k té synagogy k němu a vlastně on ví, čemu věříme. My se můžeme o Ježíši s ním bavit. A on ví, že on se snaží naplnit modlitby, že se snaží žít tím způsobem, ale myslím, že sám tuší, že mu prostě něco chybí. A že už je to 23 let, si řeknete, tak co vy to přivezete do Izraele a on se z něj stane ortodoxní žid. Bůh má svoje cesty a já věřím, že já se furt modlím za to, aby Bůh se právě těm ortodoxním židům zjevil, protože oni pak dostanou poznání ve všem tom, co znají, tak to dostanou úplně z nový perspektivy. Takže to je jenom jeden příklad rodiny, která někdy přijela do Izraela a která teďka vlastně v tom všechno, co se děje. A vlastně tenkrát to byla loď a jinak jsou to stále letadla a to je další z těch veršů, kdy Izrael říkal, kdo jsou ti, co přiletají jako holubice a ke mně snadějí zlíží ostrovy a zámořské lodi, aby tví synové byly přivezeny z daleka pro svatého Boha Izraele. Že to byl prorok neustále říká, přiveďte mi je všechny a já už se s tím vypořádám.
A jak se k těm lidem dostanete, jakože kontakty nebo...
My se k tím dostaneme úžasným způsobem, protože vlastně za těch 30 let jsme navázali a stát Izrael vyznamenal nebo dal čestné listiny křesťanským organizacím, že stát Izrael pochopil, že jsou to znovu zrození nebo evangelický křesťani, kteří jsou na straně Izraele. A my vlastně spolupracujeme s židovskou agenturou, která se stará o to, aby převezla židy z celého světa do Izraele. Takže my třeba, když pojedu teďka do Gruzie, do Tbilisi na seminář, tak máme kontakty osobní k židovské agentuře a oni sami vlastně nám i dají adresy, že můžeme k ním domů, my se s nimi můžeme modlit a můžeme vlastně je pozbudit k tomu, protože zároveň máme ty vztahy, ale zároveň jim taky platíme seminář nebo cesty nebo různé věci. Takže ale to na základě těchto vztahů.
Já vás chci v tom povzbuzovat, protože Bůh je velice kreativní, jak zprostředkovat takový kontakty. Já věřím, že mu tak záleží na jeho lidu a že on je úplně nápaditý, jak takový kontakty zprostředkovat. A stačí, nemusíte se stát členem Eben Ezeru, aby Bůh vás k tomu mohl použít. To stačí vydat jemu vaše srdce a touhu a přání, pane, jestli tobě záleží Izraeli na srdci, tak otevři mi oči pro tvoje srdce a já tě vydám svoje srdce, abys ho mohl k tomu použít. A já věřím, jakmile budete mít takhle nastavené antény, že najednou zehenří možnosti. To je, může být, že pojedete služební cestou do Prahy a tam se vás někdo ptá na cestu, který mluví anglicky s akcentem. Nebo jste někde na dovolené a vaše děti se spřátelí s jinými dětmi a takové kontakty věřím, že Bůh má nachystané. A potom je už otázka, jak tyhle kontakty sledovat, aby z toho byl vztah. A to přes mobil teďkon funguje, ani nepotřebuju letenku. Ale teďkon, jak začal, jak byl ten šílený útok Hamas na jich Izraele, tak jsme napsali SMS-ku nebo WhatsApp lidem, které známe osobně, nebo se kterými jsme se setkali třeba jen jednou v životě. A ptali jsme se, jak se mají, a připomněli jsme jim Boží slovo, že on je zastáncem Izraele i při tom vším slovo, co se děje, že Bůh na svůj lid nezapomíná. A ani jsem si nemyslela, jaký to má velký dopad. Co to pro lidi tam znamená, že někdo z ciziny se ptá na to, jak se mají, nebo že je připomíná Boží zaslíbení. Že to byl že se zmínila naše kamarádka ještě o dalších lidech, který je takhle hned v první den oslovili, a jaký to, jako co to pro ně znamenalo. A ty lidi, co známe v kibuc Nahal Oz, to byl jeden z těch kibuců, co byl hodně napadený teďkon, to bylo na večeře, který organizoval kruh přátel, jako byl iniciativa, řekni to krátce, jak pozvali ty bývali.
Ve městě Görlitz ve Zhořelci iniciovali setkání Židů na jaře potomků těch, kdo bydleli v Görlitz, no ve Zhořelci, kde bydlíme půl hodiny odtamtud. A oni hledali lidi, kteří by pohostili vždycky někoho z těch rodin. My jsme se přihlásili a s jednou rodinou jsme se jeden večer setkali. Bylo to úžasné setkání a teďka jsme jim právě napsali.
A tam byli lidi potomci, co teď žijou v Austrálii, v Anglii, a byla jenom jedna nebo pár. Bylo celkem 30 lidí, ale jenom asi dvě rodiny z Izraeli.
My jsme dostali z Izraeli.
Bez toho, než jsme se o to řekli, tak jsme dostali kontakt právě.
Ne, ale jenom teďka ta otázka, co se stane, že vlastně teďka je 5 dní od toho útoku, já nevím, kolik informací vy máte, nebo kolik jste slyšeli, nebo ani já jsem neviděl nic v české televizi, nebo co se o tom říká, ale to je tak jako to je tak silný útok, jako co Hamas udělal a jak ty lidi zavraždil, zhanobil, co všechno udělal a co Izrael dělá, že si myslím, jako já nebudu říkat žádný prorocí a nic, ale tím, že vlastně arabský země a vůbec říkají, aby povstali v pátek, zítra při modlitbách arabských, se postavili na stranu Gazy a Palestinců, že se zase může stát opravdu nějaký celosvětový v různých, ne pogromy, ale prostě jít proti Židům na celém světě. Že na jednu stranu si i ty lidi říkají, jo, tak teďka já tu aliu neudělám, já nepojedu do Izraele, protože je to tam nebezpečný. Ale na druhé straně tady to taky není bezpečný, v Německu vůbec. Že stejně nezbyde nic jiného, než jít do Izraele, protože Bůh se postará o Izrael. Že se nepostará armáda, i když je silná a je dobře, že je, ale stejně nakonec Bůh tady tímhletím třesením prostě dělá něco pro to, aby tu vlnu udělal a dal ten národ do Izraele. A podle mě výzva pro nás je, jak my se zachováme a co budeme dělat. Jestli stačí podle mě maličkost. Já jsem byl, to byla úžasná zkušenost, já jsem byl v roce 2019 poslán, že vlastně Německo vysílá každý rok učitele do památníku Jedvašem, aby se učili o holokaustu. Já jsem byl s 20 německýma učitelama na 8 dní na profesionálních přednáškách památníku Jedvašem vlastně o, tam byly přeživší holokaustu, jak se učí holokaust, pedagogický materiály. A vlastně tam jsme měli na jednu přednášce a oni říkali, že během toho holokaustu to nebylo tak, že si někdo vybral, že byl hrdinou a skrýval židy. To bylo prostě tak, že někdo zaklepal na dveře, můžete mi pomoct? A tam říkali přímo příklad jedné rodiny, že ta rodina zaklepala, jestli je vezmou, a oni řekli, ne, my nemůžem. Ta rodina si pak šla sednout někam, tak co budeme dělat. Jako... A šli znova k té rodině večer a oni je přijali. A dneska jsou spravedliví mezi národy. Že nejde vůbec o to, jestli jsme hrdinové nebo ne, protože my nejsme. Protože všichni ty, co někde byli, to byl strach, to bylo něco nepředstavitelného. A teď je otázka, co se bude dít v tomhle tom, protože vlastně, kde se nám podaří být hrdiny nebo nebýt hrdiny. Já tam říkám vůbec toho, že jsem nějaký, jako nevím, já neznám svoje srdce, ale modlitba je ta, aby jsme podali porockou, asi jsme trénovali s ukrajinským národem, v té pomocní ruce a teď je otázka, co bude židovským národem. U nich je pozitivní, že oni mají cíl Izrael, že vlastně oni jsou neustále na cestě do Izraele. Takže že vlastně je, se ví i kam je poslat, že jim můžeme dát tu pomocnou ruku, ať už je krátká nebo malá, že stačí i takhle málo. A věřím, že to je výzva pro nás, že je to výzva pro pohanský národy, že Bůh podle toho i rozměřuje, si říká, ty národy, které byly proti Izraeli, tak jsou sami proti sobě. Že prostě, ať už chceme nebo ne, ať se nám Židi líbí nebo ne, tak prostě Bůh to nějak udělal. A pro mě třeba bylo i zjevení, já jsem si říkal, no tak ty Židi to nezvládli, oni byli ten národ, který je tvrdohlavý a furt neposlouchali a my bychom asi byli lepší. Ale já myslím, že to byl jediný z těch národů, který vůbec pasoval k tomu, aby si ho Bůh mohl vyvolat. Že nikdo nebyl lepší. Ale ať už to Bůh dělá jakoliv, tak je prostě teďka na nás, co s tím. A nevím, protože u každého to bude někde, někdo jinde. Vy jste v Bezříčí, my jsme v Německu, někde v Izraeli, někdo je v Americe. Uvidíme, co Bůh bude dělat.